Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Janez Hendrik Newman bo dobil naziv cerkvenega učitelja. Novi direktor Vatikanskega observatorija je pater Richard Anthony D'Souza. Kardinal Pietro Parolin, digitalni misijon in evangelizacijska naloga cerkve. Ukrajina v temi vojne spremljati mlade na poti upanja. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Maria Ligvorija.
Papež Leon 14. je sprejel audienco prefekta dikasterija za zadeve svetnikov kardinala Marcela Semerara ter potrdil pritrdilno mnenje plenarnega zasedanja kardinalov in škofov, članov dikasterija za zadeve svetnikov, da se kardinalu svetemu Janezu Henriku Newmanu podeli naziv učitelj vesolne cerkve. Sveti Janez Henrik Newman se je rodil 21. aprila leta 1801 v Londonu. Postal je služabnik anglikanske cerkve in v okviru univerzitetne dejavnosti ustanovil Oksfordsko gibanje. Po pozornem premisleku in poglobljenem proučevanju začetkov krščanstva je zaprosil za sprejem v katoliško cerkev. Leta 1847 je bil posvečen v duhovnika. V Veliki Britaniji je ustanovil kongregacijo Oratorij svetega Filipa Nerija. Leta 1879 je bil imenovan za kardinala, oblikoval je celovit filozofski in teološki pogled, ki ga je izrazil v delih velikega pomena. Slovito geslo Srce govori srcu je bilo vztrajna in rodovitna referenčna točka njegovega življenja in njegovih misli. Umrl je 11. avgusta 1890, leta 2010 je bil prištet med blažene, za svetnika pa razglašen 19. oktobra leta 2019.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in pronobis.
Sveti oče Leon 14. je naznanil imenovanje patra Richarda Anthonyja D'Souze za novega direktorja Vatikanskega observatorija. Nasledil bo patra Gaja Consolomagna, ki se mu 19. septembra letos izteče 10-letni mandat. S tem imenovanjem je Leon 14. potrdil postopek, ki je potekal že pred smrtjo papeža Frančiška. Pater Richard Anthony D'Souza se je rodil leta 1978 v Indiji. Član osebja Vatikanskega observatorija je od leta 2016, od leta 2022 pa je predstojnik jezuitske skupnosti Vatikanskega observatorija. Ivan Sikarik je grkokatoliški duhovnik nad eparhije Ternopil v Ukrajini. V Rim na jubilej mladih je prišel svojima dvema sinovoma starima 18 in 13 let. Za vatikanske medije je spregovoril o izzivih mladinske pastorale v vojnih razmerah, ko se zdi, da stvari izgubljajo svoj pomen. Prepričan je, da Bog želi, da mu popolnoma zaupajo. Ko človek razume, da je prava smer tista, ki vodi ključi, resnici in Kristusu, se vse ostalo nekako postavi na svoje mesto, pravi Ivan Sikarik, ki se v Ternopilu posveča pastoralnemu delu. Naše mesto je precej oddaljeno od frontne črte, toda v zadnjih tednih so se ruski zračni napadi po vsej državi okrepili in naša življenja prekinja zvok siren in hrup eksplozij, pojasnjuje. V neprespanih nočeh prevladuje strah. Strah ne le zase, ampak za življenja svojih bližnjih in prijateljev, ter za cerkev, za župnijo, semenišče, za državljane. Nikoli ne veš, kam bo padla raketa in edina misel je, Bog, reši nas, pomagaj nam. Ivanov starejši sin Volodimir, ki je pred kratkim dopolnil 18 let, je študent. Pravi, da se ob vsaki sireni za zračni napad pouk prekine ter doda, da vendarle imajo še vedno srečo, da se ga lahko osebno udeležujejo. V regijah, ki so bliže vojaškemu območju, učenje poteka izključno prek spleta. Čeprav vojna traja že 3 leta in pol, se ljudje trudijo ohraniti vsaj malo vsakdanjega življenja, tudi mladi, vendar pa sta tesnoba in strah vedno prisotna. Kljub temu pa zaupanje v Boga iz dneva v dan raste in ljudem pomaga, da se uprejo občutku nemoči, poudarja Ivan Sikarik. Vsak dan, ko molimo Gospodu med bogoslužjem, ko blagoslavljamo ranjence v bolnišnicah, ko pomagamo našim vojakom, ki so se vrnili v župnijo ali pa se pogovarjamo z otroki, ki so izgubili enega od staršev, vidimo, da Bog želi, da mu popolnoma zaupamo. Zavedati se, da smo del Gospodovih načrtov, nam pomaga, da pridobimo novo zavedanje o vrednosti življenja. Če se tega zavedamo, potem vemo, da je naslednji korak rast v veri, ljubezni in karitativnosti do drugih. Tako kot v drugih župnijah in skupnostih po svetu, so tudi v Ukrajini mladi v pripravah na jubilej razmišljali o upanju. Če človek nima upanja, verjetno ne bo preživel. Bistveno je imeti upanje. Pravi Volodimir in doda, da poskuša verjeti v boljšo prihodnost, v konec vojne, da se bo država po vojni znova dvignila in da bo prišlo do obnove in razvoja. Bog in cerkev nam zelo pomagata, da ohranjamo upanje, za kar molim in v kar verjamem. V Rim sem prišel, da bi molil za konec vojne, še doda 18-letni Ukrajinčan.
V ponedeljek 28. julija je v avditoriju na ulici Sprave v stavbi Radija Vatikan v Rimu potekalo srečanje okoli 1300 digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev med njihovim jubilejem. Med tistimi, ki so jih nagovorili, je bil tudi kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti, z govorom na temo Digitalni misijon in evangelizacijska naloga cerkve. Dragi mladi, dragi omrežni komunikatorji, dober dan in dobrodošli v Rimu za ta jubilej digitalnih misionarjev in katoliških vplivnežev. Zelo lepa in bogata izkušnja se mi zdi, ko vas, ki se običajno srečujete na družbenih omrežjih, danes vidim tukaj, navzoče, skupaj, v občestvu med vami in vso cerkvijo, da bi obhajali jubilej upanja. Med cilji in nameni družbenih medijev je tudi dajati informacije. Mislim pa, da je tisto, kar je značilno za človeka, kar v resnici naredi za osebo, in to žive osebe, sposobnost, da si postavljamo vprašanja. Današnje vprašanje, poleg tistih, ki jih je zgodovina postavila življenju cerkve, je torej naslednje. Kako lahko digitalni svet, okolje, ki hitro spreminja družbeno dinamiko in globoko izprašuje naš način bivanja v svetu, posreduje vero? Modrost cerkve nam izroča nekaj prehojenih poti, da bi skušala dati odgovor na to vprašanje. Biti v svetu, toda ne od sveta. Biti v času, toda ne od časa. To se od nas zahteva, da bi pričali za resnico nekega srečanja, ki deluje v času, vendar ga presega in preoblikuje. Kar doživljamo in kar smo ustvarili po zaslugi naših umskih sposobnosti, ni preprosto neka tehnološka sprememba, ampak pristna sprememba dobe, kulturna sprememba, ki vpliva tudi na njeno dojemanje časa, odnosov, dostopa do informacije in tudi pomena, ki se daje vsemu temu. V tem scenariju poslanstvo cerkve ne more biti pasivno ali improvizirano. Je v sposobnosti, da skozi srečanje z Bogom ponudi smisel, smer. Istočasno zahteva pozorno, dejavno, dialoško in misionarsko držo, ki je sposobna brati znamenja časa z očmi vere in z Jezusovim srcem. Digitalna tehnologija je nehala biti zgolj orodje med drugimi orodji, močnejše od drugih in je postala jezik, okolje, način bivanja v svetu. Ob tej spremembi cerkev ni poklicana k ponavljanju naprej pripravljenih načrtov, temveč k razločevanju, kako zvesto in ustvarjalno ponuditi evangelij v tem novem scenariju. Govoriti o digitalnem misijonu ne pomeni skrčiti evangelizacijo na tehnično ali komunikacijsko vprašanje, ampak priznati, da je digitalno del načina, v katerem vedno več ljudi misli, čuti, išče in se povezuje. Zato je bolj kot strategija potrebna prisotnost, prežeta s človečnostjo, pričevanje evangelskega življenja in pripravljeno za dialog, za poslušanje in hojo z drugimi, tudi na spletu. V tem smislu ni toliko v igri učinkovitost vsebine, ki postane viralna, ampak sposobnost cerkve, da pričuje za Božjo bližino v okolju, ki se lahko pokaže kot brezosebno ali frenetično, često prepojeno sovraštvom, lažnimi novicami in lažjo. Misionariti v digitalnem svetu pomeni sprejeti ritem, rane, vprašanja in iskanja tistih, ki v tem svetu živijo, ne da bi popustili anonimnosti ali površnosti, skušnjavam protagonizma, da bi ponovno odkrili lepoto biti Kristusov, biti v cerkvi in tako prinašati upanje in veselje živega Kristusa, ki je isto danes, včeraj in vedno. Eden od dragocenih prispevkov, ki jih lahko cerkev in potem takem tudi vsak izmed vas ponudi na tem področju, je odnosni pogled na človeka, ki izhaja iz tega, da smo podobe in templji Svete Trojice. V času, v katerem vezi lahko raztrgajo ali zmanipulirajo različni interesi, ki zmanjšajo dostojanstvo osebe, krščanska vera opozarja, da je vsak človek obraz, ne profil, sveta zgodovina in ne skupek podatkov. Zato digitalni misijon vedno zahteva krščanski slog, ki daje prednost resničnim srečanjem pred govorjenjem, služenju pred protagonizmom, občestvo pred individualizmom, potrpežljivosti pred naglico, resnici pred tem, kar mi ugaja. Evangeliziranje v digitalnem svetu ni privilegij tistih, ki obvladajo tehniko, ampak je skupna odgovornost vseh, ki živijo v našem času in so prejeli dar vere, ter je poseben klic za tiste, ki imajo posebne darove. Vi imate tudi nalogo, da si zamislite nova digitalna orodja, nove platforme, nove gospodarske modele. Naš ljubljeni in objokovani papež Frančišek je na Svetovnem dnevu mladih v Panami Marijo opredelil kot Božjo vplivnico zaradi njenega poguma, da je rekla da in zaupala v ljubezen, v Božje obljube, ki so edina sila, ki lahko vse stvari naredi nove. Papež Leon nas je 20. junija letos spodbujal, naj odkrijemo, da ima pristna modrost več opraviti s poznanjem pravega smisla življenja, kot pa z razpoložljivostjo podatkov. Ustvariti novo digitalno okolje. Kakšen lep izziv. Naj bo to vaše poslanstvo. Bog vas blagoslovi. Dobro poslanstvo in dober jubilej. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Marije Ligvorije. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt 16. 30. marca 2011. Dragi brati in sestre, rad bi vam predstavil svetega crkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ena najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Ligvori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil. In vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam. Dejansko je leta 1723, ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil se je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri upravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med ubogimi. Kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj ubogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krčanski animatorji, pristen evangelski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pastiri notranjih dežel Neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepuščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Leta 1732 je ustanovil redovno družbo presvetega odrešenika, ki jo je postavil pod varstvo škofa Tomaza Falkoja in zatem postal njen predstojnik. Ti redovniki, ki jih je vodil Alfons, so bili pravi potujoči misionarji, ki so dosegli celo najbolj oddaljene vasi in spodbujali k spreobrnenju in vztrajanju v krščanskem življenju, zlasti s pomočjo molitve. Še danes redemptoristi, posejani po vseh deželah sveta, z novimi oblikami apostolata nadaljujejo to evangelizacijsko poslanstvo. S hvaležnostjo mislim na nje in jih spodbujam, naj bodo vedno zvesti zgledu svojega svetega ustanovitelja. Alfonza so cenili zaradi dobrote in pastoralne gorečnosti, zato je bil leta 1762 imenoval za škofa v mesto Santa Agata dei Goti. To službo je z dovoljenjem papeža Pija VI. Zaradi bolezni odložil leta 1775. Ko je isti papež leta 1787 zvedel za njegovo smrt po mnogih bolečinah, je vzkliknil: "To je bil svetnik in nisem motil." Alfons je bil leta 1839 razglašen za svetnika in 1871 za cerkvenega učitelja. Ta naziv mu pripada iz več razlogov. Predvsem zato, ker je podal bogat pouk v moralni teologiji, ki ustrezno izraža katoliški nauk, tako da ga je papež Pij XII. Razglasil za zavetnika vseh spovednikov in moralistov. V njegovem času se je širila zelo stroga razlaga moralnega življenja, tudi zaradi jansenistične miselnosti, ki je podpihovala strah in predstavljala Božje obličje kot strogo in nepopustljivo, daleč od tistega, kot nam ga je razodel Jezus, namesto da bi gojila zaupanje in upanje v Božje usmiljenje. Sveti Alfons podaja zlasti v svojem glavnem delu z naslovom Moralna teologija uravnoteženo in prepričljivo sintezo med zahtevami Božje postave, ki je zapisana v naša srca in jo je Kristus polnosti razodel. Cerkev pa jo z oblastjo razlaga in med dinamiko človekove vesti in svobode, ki je prav s tem, ko pristaneta na resnico in dobro, omogočita dozorevanje in odejanjenje človeške osebe. Dušnim pastirjem in spovednikom je Alfons priporočal, naj bodo zvesti katoliškemu moralnemu nauku in si obenem prevzamejo ljubečo, prijazno in razumevajočo držo, da se bodo spovedanci lahko čutili spremljane, podprte in opogumljene na svoji poti vere in krščanskega življenja. Sveti Alfons se ni nikoli naveličal ponavljati, da so duhovniki vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja, ki odpušča in razsvetljuje duha in srce grešnika, da bi se spreobrnil in spremenil življenje. V naši dobi, ko jasno vidimo znamenja, da se moralna vest izgublja in, treba je priznati, primanjkuje spoštovanja do zakramenta spovedi, je pouk svetega Alfonza še vedno zelo aktualen. Ob teoloških delih je sveti Alfons napisal še mnogo drugih, namenjenih verski izobrazbi ljudstva. Slog je preprost in prijeten. Dela svetega Alfonsa so brali in prevajali v razne jezike, tako so prispevala k oblikovanju ljudske duhovnosti zadnjih 200 let. Nekatera od njih še danes prebiramo z veliko koristjo, kot na primer večni izreki Marijine slave, kako ljubiti Jezusa Kristusa. To zadnje delo predstavlja sintezo njegove misli in je njegova mojstrovina. Zelo poudarja potrebnost molitve, ki omogoča, da se odpremo Božji milosti, da bi vsak dan izpolnjevali Božjo voljo in dosegli lastno posvečenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.